mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko faraika ambefapolo. Misaona ny tany. Fahotany efa nitehaka tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Ny kapoaka izay nofenony dia fenoy indroa eno ho azy. Torak'izay niderahany tena sy niveloman'ny tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia ome fanaintainana sy alahelo torak'izany koa izy, satria hoy izy anakapo mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba ahita alahelo mihitsy aho. Ko noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza anjo izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, ary ho levon'ny afo izy fa mahery ny tompo-Andriamanitra izay mitsara azy, ary ny mpanjaka ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana nara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena, dia hitehatratra sy hitomany azy ka hanao hoe: indrisy, indrisy, Babilôna ilay tanàna lehibe, ry ilay tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarananao. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahafolo. Ireo mpandranto amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny afatratry ny tiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena, dia hijanony ny lavitra eny noho ny fahatahorany fanaintainany, ka hitomany sy hisoana ary ianao hoe: indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perila, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharaika ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ary ny fahafito ambin'ny folo. Toy izany ny fitsarana izay hiatra amin'ny Babilônina amin'ny andro hianjadiny ny fahatezeran'Andriamanitra aminy. Efa nofenoiny ny kapoaky ny faharatsiana. Tonga izao ny androny, masaka ho amin'ny fandringanana izy. Rehefa manafaka ny vahoakany tsy ho babo intsony ny feon'Andriamanitra, dia misy fifoazana mahatahotra eo amin'ireo izay mahita fa maty antoka izy tamin'ny zavatra rehetra teo amin'ny ady lehibe ny fiainana. Raha mbola nitoy ny androm-pahasoavana, dia jamba ny fitaky Satana izy ireo, ka nitady izay anamarinana ny fihetsika nataony sy ny fahotany. Ny mpanankarena dia nirehareta amin'ny fahamboniny teo amin'ireo izay tsy nanana tombontsoa tahaka azy, nefa tamin'ny fandikana ny lalàn'Andriamanitra no nahazoniny areny. Tsy nanome hanina ny noana izy na nanafiny mitanjaka, tsy nitsara araka ny fahamarinana na tia famindram-po izy. Niezaka ny anandratena sy ho ajainy mpiarabelona taminy izy. Ankehitriny dia nendahana taminy izay rehetra nahalehibe azy, ka tonga olo mahantra sady tsy manam-piarovana izy. Raiky tahotra izy mijery ny faharavan'ireo sampy izay nakamamiany mihoatra noho ilay mpanao azy. Namidiny tamin'ny arena sy ny fahafinaretany tany ny fanahiny, ka tsy mba nikatsaka izay hampanankarena azy amin'Andriamanitra izy. Vokatr' izany dia izao: fa tiantoka ny fiainany manontolo, no dia fero ankehitriny ny fahafinaretany, ary ny areny no dia ho fahalovana. Fonga natao anatiny indray mpimaso izay nangonina nandritry ny androm-piainany. Mitoloko noho ny faharavan'ny trano mezinezina sy noho ny fiahaky ny volamenany sy ny volafotsiny ny mpanankarena. Nefa mangina ny fitomaniny noho ny fahatahorany fa tsy maintsy hiara-devona amin'ny sampony ihany koa izy. Feno fanenenana ny ratsy fanahy. Tsy noho ny fahotany tamin'ny nanaovany atsirambina ny adidiny tamin'andriamanitra nefa, fa noho izy resin'andriamanitra. Mitomany izy satria izao ny vokatra ny raisiny, fa tsy hoe ny bebaka noho ny faharatsiana izy tsy akory. Tsy hisy fomba tsy andramany mba handresena raha azony natao. Hitan'izao tontolo izao fa ilay antokon'olona indrindra izay ny omehezany sy nankoraina ary ny rino fongorana no indro afaka soamantsara, tsy voakasiky ny arety mandringana, tsy voakasiky ny tafiotra sy ny ororotany. Ilay afo mandevona ho an'ny mpandika lalàna dia fiarovana azo antoka kosa ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ny mpitondra fivavahana izay nanao sorona ny fahamarinana mba azahoany sitraka avy amin'ny olona dia mahita tsara kehitriny ny toetra sy ny asan'ny fampianarany. Mazava izao fa nanara-maso azy hatrany ilay mahalala ny zavatra rehetra. Raha nijoro teo amin'ny pulpita izy, raha nandeha teny amin'ny arabe, raha niaro tamin'ny olona teo amin'ny toejavatra samihafa teo amin'ny fiainana. Ny fihetsehampony rehetra, ny andala teny rehetra izay nysoratany, ny teny rehetra nalokon'ny vavany, ny fihetsika rehetra nahatonga ny olona hitady fialofana tamin'ny lainga izay nataony, izany rehetra izany dia vonina fafy avokoa. Ary ankehitriny dia banjininy eo amin'ireo fanahymahantra very manodidina azy ny vokany. Hoy Jehovah, fa nataotaony foana ny fanasitrana ny faharatranny oloko zanakavavy tamin'ny nanaovany hoe fiadanana, fiadanana, kanjo tsy misy fiadanana tsinona, satria lainga ny hoentinareo mampalahelo ny fonony marina izay tsy nampalehiloviko, sady entinareo manatanjaka ny tanany ratsy fanahy tsy hialany amin'ny lalandratsiny mba hamelomana azy. Jeremia toko fahavalo andinyny faraika ambin'ny folo, Ezekiela toko fahatelo ambin'ny folo andinyny faharoa amby roapolo. Lozan'ireo mpiandry izay manimba sy mampiahaka ny ondry fiandriko, koa indro ho valiako ianareo noho ny faharatsiny ataonareo. Midradradradra ianareo mpiandry ondry ary mitaraina, eny mihosokosena ianareo zokiny amin'ny ondry, fa tonga ny andro hamonoana anareo ary hampielezoka ianareo. Ny mpiandry ondry tsy hanam-pandosirana ary ny zokiny amin'ny ondry tsy hanam-pahafahana. Jeremia toko fahatelo amby roapolo andinyny voalohany sy ny faharoa, Jeremia toko fahadimy amby roapolo andinyny fahaefatra amby telopolo sy ny fahadimy amby telopolo. Hitan'ny mpitondra fivavahana sy ny vahoaka fa tsy nanoana ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra izy. Hitany fa ny kiomy tamin'ilay nanao ny lalàna marina sy tsara rehetra izy. Ny tsy firaharahana ny fitsipika nomen'Andriamanitra dia nampirongatra ny tsiriny ratsy arivoarivo, nampirongatra ny fifandirana, ny fankahalana, ny fanaovan-dratsy, mandra-pahatonga ny tany ho sahanady midadasika, toerana izay hiandrona ny fahalotoana. Izany izao no zavatra miseho eo imasin'ireo izay nitsipaka ny fahamarinana sy ny fidiny ankamamy ny hevi-diso. Tsy misy teny mahalaza ny alaliny ny alahelon'ireo izay tsy nankatòa sy tsy nahatoky ka maniry fatratra ilay zavatra efa very no mandrakizay dia ny fiainana mandrakizay. Misy ireo olona izay ny ankohofan' izao tontolo izao noho ny talentany sy ny fahaizany mandahateny no mahita ireny zavatra ireny ankehitriny araka ny tena tombam-bidiny marina. Fantany tsara izao ny fatiantoka izay niditra taminy noho ny fandika an-dalàna.
koa dia mentoraka eo an-tongotra ireo izay no hamavony sy nataony fimehezana fahiny izy noho ny toetra ny mahatoky, ary miaiky fa efa ti azy ireo Andriamanitra. Hitany vahoaka fa voafitaka izy, mifampiampanga izy ireo fa nitaona ny hafa ho amin'ny fahafatesana. Nefa miray saina izy rehetra rehefa ampivangongo ny fanamelohana mafaitra indrindra eo amin'ny mpitondra fivavahana. Misy mpitandrina tsy mahatokina amina ny zavatra mamy indrindra nitarika ireo mpiaino azy mba hanao tsinitsinina ny lalàn'Andriamanitra sy anenjika ireo izay manamasina izany. Ankehitriny nefa noho ny famoizam-pony dia miaiky ny asa famitahana nataony eo anatrehan'izao tontolo izao ireo mpampianatra ireo. Feno atezerana ny vahoaka marobe. Very izahay hoy ny fitarainany, ary ianareo no nahatonga izao fandringanana na izao. Dia miodina amin'ireo mpiandry ondry izy ireo amely azy, ireo fatra-panasoaso azy indrindra fahiny no anozina azy ankehitriny amin'ny teny faran'izay mahatsiravina indrindra. Ny tanana izay nampisatroka azy laza mamboninahitra teo aloha no hitsangana andevona azy izao. Ireo sabatra izay nomanina mba hamonoana ny vahoakan'Andriamanitra dia indreo ampiasaina amelezana ny fahavalony. Atraizatraiza dia misy ady sy ra mandrika. Miatra amin'ny farany tany ny fiorakorahana, fa Jehovah manana ady amin'ny firenena. Mifandahatra amin'ny nofo rehetra izy, ka ny ratsy fanahy dia atolony ho an'ny sabatra. Jeremia toko fahadimy amby roapolo andininy faraika amby telopolo. Nitatra hatrany ilay ady lehibe nandritry ny enina arivo taona. Ny zanak'Andriamanitra sy ny mpitondra hafatra avy any an-danitra no nifanandrina tamin'ny herin'ny ratsy mba hananatra, anazava sy amonjy ny zanak'olombelona. Ankehitriny dia samy efa nanapa-kevitra avokoa ny rehetra. Ny ratsy fanahy efa nyray tanteraka tamin'ny Satana hiady amin'Andriamanitra. Tonga ny fotoana hanamarinan'Andriamanitra ny fahefan'ny lalàny izay vao hitsakitsaka. Tsy amin'ny Satana irery izao hiadiana izao, fa amin'ny olona koa. Jehovah manana ady amin'ny firenena, ka ny ratsy fanahy dia atolony ho an'ny sabatra. Efa natao tamin'ireo izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy ny mariky ny fahafahana. Mivoaka izao ilay anjely ny fahafatesana izay nasehoan'ireo sasany nitondra fiadiana fandringanana ao amin'ny fahitany Ezekela, ary nomena baiky hoe: na lahy antitra, na zatovo, na virijiny, na zaza madinika, na vehivavy, dia aringana avokoa, fa izay olona misy ilay marika ihany no azaka sihana, ary atomboy hatreo amin'ny fitoerako masina izany, hoy ny mpaminany. Dia nanomboka tamin'ilay hiantitra izay teo anoloan'ny trano ireo. Ezekiela toko fahasivy andinyny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Manomboka amin'ireo izay misoratena ho mpiandry ara-panahy teo amin'ny vahoaka ny fandringanana. Ireo mpitily sandoka no ho lavo voalohany. Tsy misy izay hamindrana fo na arovana izy ireo, miara-devona na lehilahy na vehivavy na ny zatovovavy na ny ankizy madinika. Fa indro Jehovah nivoaka avy amin'ny fitoerany hamaly ny mponina amin'ny tany noho ny elony, ary ny tany ampiseho ny ra izay nofohany, ka tsy hanafina intsony izay novonoana teo aminy. Isaia toko fahaenina amby roapolo andininy faraika amby roapolo. Ary izao no arety mandringana hamelezan'i Jehovah ny firenena rehetra izay efa nanafika an'i Jerosalema. Ataony mialevona mpitsanganana ny nofony, ary ialevona eo amin'ny toerany masony, ary ny lelany koa ialevona ao ambavany. Ary amin'izany andro izany dia isy fifanaritahana lehibe avy amin'i Jehovah ao aminy, ary ifampiazony tanana izy sady samy ifanaingatanana ifamely. Zakaria 7:10 4:10 sy ny 3:10. Noho ny ady arehetry ny aromontany firehetam-pony mivaivay sy noho ny fandrotsahan'Andriamanitra ny fahatezerany mahatahotra tsy miaroaro zavatra, dia ho lavo ireo mponina ratsy fanahy eto an-tany, dia ny mpisorona, ny mpanapaka sy ny vahoaka, ny manan-karena sy ny mahantra, ny ambony sy ny ambany. Ary amin'izany andro izany, ny voavonin'i Jehovah dia hiapatrapatra hatramin'ny farany tany anankiray ka hatramin'ny farany koa. Tsy hisaonana na angonina na alevina ireny. Jeremia 5:23. Amin'ny fiavian'i Kristy dia horingana avokoa tsy ho eto an-tany ny ratsy fanahy, ho levo ny fofonain'ny vavany, ary fohanany amin'ny fisehon'ny fiaviany. Entin'i Kristy ho any amin'ny tanànan'Andriamanitra ny olony, ka foana tsy misy mponina ny tany. Indro Jehovah manafoana ny tany ka mahalao azy, ary mampiohoka azy ka mamely izay mponina ao aminy. Atao foana dia foana ny tany, ary ho babona dia ho babona tokoa izy, fa Jehovah no efa niteny. Ary noho izany dia ozina no mandevona ny tany, ary mponina ao dia valiana noho ny elony, sady voadotra ny mponina amin'ny tany, ka dia olona vitsy foana sisa ao. Isaia 20:3 ary ny 5:6. Tahaka ny efitra lao ny tany manontolo, mielipatrana manerana ny vonin'ny tany ny vakivaky ny tanàn-dehibe sy ny vohitra izay rava ny horohorontany. Hazo voaongotra, vato lampy motsamotsa na atsipon'ny ranomasina na voaendaka avy amin'ny tany. Etsy an-daniny kosa dia misy lavaka mangotanatana manamarika ny toerana nisy ireo tendrombohitra voaongotra hatrany amin'ny fanorenany. Tanteraka kehitriny ny toejavatra naseho ara-tandindona tamin'ny fanompom-pivavahana manetriketrika farany tamin'ny andro fanavotana. Rehefa vita ny fanompom-pivavahana tao amin'ny masina indrindra, ka voaisotra tao amin'ny fitoerana masina noho ny ranony fanatitra noho ny ota ny fahotan'i Israely, dia entina velona eo anatrehan'i Jehovah ilay osilahin'ny Azazela, ary eo anatrehan'ny mpivory rehetra no eken'ny mpisorona eo amboniny ny eloko ny zanak'Israely rehetra sy ny fahadisoany rehetra, dia ametraka izany eo amin'ny lohan'ilay osilahy izy. Levitikosy 5:20. Toy izany koa rehefa vita ny asa fanavotana any amin'ny fitoerana masina any an-danitra, dia apetraka eo amin'ny Satana ny fahotan'ny vahoakan'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra sy ny anjelin'ny lanitra ary ny andian'ny voavitra. Ambara fa meloka amin'ny ratsy rehetra izay nampanoviny antsika Satana, ary tahaka ny nandefasana ny osilahin'ny Azazela tany amin'ny tany foana, dia toy izany koa no androahana ny Satana ho any amin'ny tany foana, any amin'ny efitra tsy misy olona sady mangina. Lazain'ny mpanoratra ny Apokalipsy mieloha ny amin'ny fandroahana ny Satana sy ny fikorotanana sy ny fandravana ny tany, ary ambarany fa haharitra rivotoana izany toejavatra izany. rehefa avy ny tantara izay niseho amin'ny fiavian'ny tompo fanindroany sy ny fandringanana ny ratsy fanahy ny faminaniana, dia manohy ny fanambarany aminy hoe: ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela ny devoly sisa tana izany, ka namatotra azy arivo taona, dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanoano ka nanidy izany. Dia nanisy tombo kasety eo amboniny mba tsy hamitahan'ny firenena maro intsony mandra-pahatapiky ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovana kelikely aloha izy. Apokalipsy toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ny teny hoe lavaka tsy hitanoano dia mampiseho ny tany amin'izy feno korontana sy aizina, araka izay hita mazava ao amin'ny teny hafa ao amin'ny soratra masina. Mikasika ny toetry ny tany tamin'ny voalohany dia lazainy ny fanambarana ao amin'ny Baiboly fa tsy nisy endrika sady foana ny tany, ary aizina no tambonin'ny lalina. Genesisy toko voalohany andininy faharoa milaza ny teny faminaniana fa ampidiana ho amin'izany toetrany izany indray izy farafaharatsiny ny ampahany aminy. Raha ny banjina ny andro lehiben'Andriamanitra ny mpaminany Jeremia dia nanambara hoe: nojereko ny tany ka indro tsy nisy endrika izy, nojereko ny tendrombohitra ka indro ny orooro izy, ary ny avoana rehetra ny ozongozina, nojereko ka indro ny samahavokatra aza efa tonga foana, ary ny tanànany rehetra dia rava teo anatrehan'i Jehova. Jeremia toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Eto no hofinenan'ny Satana miaraka amin'ireo anjely ratsy mandritry ny arivo taona. Voafetra ho eto an-tany ihany no azony aleha, ka tsy afaka ho any amin'izao tontolo izao hafa hakafanasy anelingelina ireo izay tsy lavo na oviana na oviana izy. Izany ny mahavoafatotra azy. Tsy misy olona na iray aza tafajanona izay azahoany mampiasa ny heriny. Tsy afaka hanohy mihitsy ny asa famitahana sy fandringanana izay ihany nahitany fahafinaretana nandritra ireo taonjato marobe ny fandimby Satana. Raha nitazana mialohan'ny fotoana haresen'ny Satana ny mpaminany Isaia dia nanao hoe: endre, latsaka avy tany an-danitra ianao, rylay fitarikandro zanaky ny maraina. Voakapa hianjera amin'ny tany ianao, rylay mpandribaka firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe: any an-danitra no iakarako, ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Ho tahaka ny avo indrindra aho, kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiainan tsy hita ho any amparavody lavaka ianao, izay mahitanao hibanjinanao sy hevitra anao hoe: moy io va ilay lehilahy nampiororo ny tany sy nampiozongozona ny fanjakana, ary nanao izao tontolo izao ho hevitra sy nandrava ny tanànana, ary tsy nandefa ny mpifatotra ody? Azontsika jerena izany ao amin'ny Isaia toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Nandritra ny enina arivo taona dia nampiorooro ny tany ny asam-pikomina nataon'ny Satana. Nataony ho hevitra izao tontolo izao, nandrava ny tanànany izy ary tsy nandefa ny mpifatotra ody. Nandritry ny enina arivo taona dia nampiditra ny vahoakan'Andriamanitra tao an-tranomaizina izy, ary tiany raha voafonja mandrakizay ao ny babony, nefa notapahan'i Kristy ny fatorana ka nahafahany ny mpigatra. Na dia ny ratsy fanahy aza izao dia tsy hananan'i Satana hery, ka izy irery miaraka amin'ireo anjelin'ny ratsy no sisa mahatsapa ny vokatry ny ozina nentin'ny fahotana. Ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena samy mandry amin'ny voninahitra avokoa ary samy ao ampasany avy. Fa ianao kosa dia narina ny ala lavitra ny fasanao tahaka ny solofoka azo ratsy izay arina. Tsy alevina tahaka ireny ianao satria efa nanimba ny taninao sady efa namony ny olonao. Isaia 53:18 ka hatramin'ny 40. Mandritra ny arivo taona Satana dia irenireny eto amin'ny tany foana ka hijery ny vokatry ny fikominy tamin'ny lalàn'Andriamanitra. Mandritra io fotoana io dia ho mafy indrindra ny fahoriany. Hatramin'ny nahalavony noho ny fiainana izay feno asa dia tsy mbola nanam-potoana heritreretana izy. Izao kosa nefa dia tsy manan-kery intsony izy ka afaka andinika ny zavatra nataony hatramin'ny nikominy voalohany tamin'ny fitondram-panjakan'ny lanitra sy hibanjinany ampangovitana sy orooro ny hoaviny mampivaraontsana rehefa tsy maintsy hizaka ny vokatry ny ratsy rehetra vitany sy ny famaizana azy noho ny fahotana izay nampanaoviny Satana. Ahatonga faharavoravona sy fifaliana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ny famatorana ny Satana. Hoy ny mpaminany, ary amin'ny andro anomezan'i Jehovah fitsarananao ho afaka amin'ny fahorianao sy ny tebitebin'ny fonao ary ny fanompoana mafy na mpanomponanao, dia ataonao izao hoateny izao ny amin'ny mpanjakan'ny Babilônina izay mampiseho an'i Satana izany eto. Izao ny voalaza: hia, mitsahatra ilay mpampahory. Jehovah efa nanapatapaka ny teny ratsy fanahy dia ny tena fanapahan'ny mpanapaka izay namely firenena tamin'ny fahatezerana tamin'ny famelezana tsy nanam-pitsarana sady nampanompo firenena tamin'ny fahatezerana tamin'ny fanenjehana tsy misy antra. Isaia 53:3-5. Mandritra ny arivo taona manelanelana ny fitsanganana voalohany sy ny faharoa no anaovana ny fitsarana ny ratsy fanahy. Manondro io fitsarana io ho toy ny toejavatra manaraka fiavian'i Kristy fandroany ny apôstôly Paoly, manao hoe: aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo. Korintianina 4:5. Lazainy Daniela fa rehefa tonga ny fahagola dia omena rariny ny olo-masiny ny avo indrindra. Daniela 7:20. Amin'io fotoana io dia anjaka sy hompisoron'Andriamanitra ny marina. Hoy izao nao amin'ny Apokalipsy hoe: ary nahita ny seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy. Hompisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona. Apokalipsy 20:14-5. Amin'io fotoana io, araka ny nambaran'ny Paoly Meloa, dia hitsara izao tontolo izao ny olona masina. Korintianina 4:5. Miaraka amin'ny Kristy izy ireo mitsara ny ratsy fanahy ka ampitany asa nataony amin'ny bokyn'ny fitsipika dia ny Baiboly izany, ary nanao fanapaha-kevitra momba ny tsirairay araka ny zavatra nataon'ny tenany avy. Avy eo dia tapahana ny anjara tsy maintsy ho zakainy ny ratsy fanahy araka ny asany avy, ary soratana manandrify ny anarany ao amin'ny boky ny fahafatesana izany. Satana sy ny anjeliny koa dia tsarain'i Kristy sy ny vahoakany
koa i Paoly. Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Korintianina voalohany toko fahenina andiny ny fahatelo. Ary i Joda nilaza fa anjely izay tsy nitanany anjara fanapahany fa nandao ny fonenany dia voahazony amin'ny fatorana mandrakizay ao amin'ny aizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Joda andiny ny fahenina. Amin'ny fiafaran'ny arivo taona no isy ny fitsanganana faharoa. Amin'izany dia hitsangana amin'ny maty ny ratsy fanahy ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra ho fanatanterahana ny didim-pitsarana voasoratra. Toy izao no lazainy mpanoratra ny Apokalipsy rehefa avy ny tantara ny fitsanganany tsara fanahy izy. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Apokalipsy toko faharoapolo andininy fahadimy. Ary dia hoy Isaia ny amin'ny ratsy fanahy dia angonina ao an-davaka tahaka ny mpifatotra ireny ka ho idina ao an-tranomaizina ary rehefa afaka andro maro dia ho vangina ihany izy. Isaia toko 24:20.